Nuk i dike vet, atë zoti e cakton.